Hallelujah. Hallelujah.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Moćni maljavi monstru, mračni mozak, mobilan da me cijenu, marionetu menja, maskirani manipulant, maneken i miljenik, moderna maskota. Njau, malu mrnjau, možeš misliti. Ma momentalno mleko, medenjaci, minjoni, mortadelica. Mortadelica,
Naravno, niste pogrešili, stanici su ovo Radio Beograd 1 i to program za decu i mlade. I to, Delić, čestitajte nam, jer ćemo mi da čestitamo dobitniku naše ovogodišnje nagrade na konkursu za kratku priču Dobro jutro, deco. Ovo je samo Delić priče, nju ćete neke srede čuti, ali pre toga da vam kažem da je, ili da vam još ne kažem, ili da kažem. Da kažem. Ovo je deo priče Mansarda, maestra mandoline. Naša mlada glumica se očigledno veoma namučila, ali neka gluma nije laka, nije lako ni pisati priče za decu. Ja sam veoma srećna što je gospodin koji se zove Rade Kričak sa Novog Beograda ovogodišnji dobitnik naše nagrade. Mislim da je i veselo po Srbiji i da se slavi i ima šta da se slavi, kao i mi što slavimo u našoj redakciji. Slavi se to što mladi, oni najstariji srednjoškolci, maturanti danas slave po trgovima, po učionicama, gde ko ima da slavi. Neka ih živi bili, neka su srećni i možda će među njima, doktore, biti nekih novih lekara, možda nekih vaših kolega. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Vaš i moj gost danas, docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu. Ili ima infekcija ovih dana, nekih širih razmera?
A ovih dana, kao i stalno, infekcija ima. Infekcija ima od kad postoje ljudi, od kad postoji svete veka i bit će ih i nadalje. U ovom trenutku postoji nešto malo veći broj virusnih infekcija koje su uglavnom bezazlene, a ono standardno što se stalno viđa su infekcije koje su stalno prisutne i koje su svugde tu negde sa nama i sa kojim moramo da naučimo da živimo i protiv kojih moramo uvek dobro da se borimo.
A kako da se borimo? Samo da vam kažem zašto ste baš danas, vaš dolazak je uvek s razlogom, jer imate lepe i zanimljive odgovore na naša ponekad teška pitanja. Mi laici u vezi sa medicinom nekad više mislimo da znamo nego što je to stvarno tako. Ovih dana se ponovo pojavila priča o strahotama upotrebe antibiotika, o tome da ćemo postati otporni na njih, o tome kako se porodično samo lečimo. Kakav je vaš odnos prema antibioticima i lečenju njima?
Pa odnos jednog prosječnog infektologa, što ja jesam, znači čoveka koji se bori sa infekcijama, jeste da antibiotike gleda kao oružje, kao izuzetno efikasno sredstvo koje treba da ubije mikroorganizam koji preti da ošteti ili ubije našeg pacijenta. Što praktično znači da moramo vrlo jasno da definišemo uslove kada smemo da ih koristimo. To je resurs kao i svaki drugi koji je vrlo ograničenog kapaciteta i mora se koristiti racionalno da ne bismo ostali bez njega.
A zašto se malo pa priča o antibioticima i pogotovo kad su deca u pitanju. Jesmo mi kao roditelji svesni koliko je opasno na svoju ruku, je li opasno na svoju ruku davati antibiotike i kupovati ih u apoteci?
Da se razumemo, prvo, nažalost, priča se malo pa o antibioticima treba da se priča stalno, zato što je to su najčešće propisivani lekovi koji postoje. Vrlo često za njihovu upotrebu postoje razlozi. Ali isto tako postoje i situacije gde se antibiotici daju ili, kako ste vi vrlo lepo rekli, uzimaju samostalno, da nema potrebe. Ja bih samo htela da podsjetim naše cenjene slušalce i celu javnost da je u našoj zemlji protivzakonito kupovati i prodavati antibiotike bez lekarskog recepta. I to je tendencija svugde u svetu i tako je primjena antibiotika urađena baš zbog njihovog značaja. Antibiotik je lek koji ne sme da se koristi bez savjeta i preporuke lekara. Znači, nije u kom slučaju neko ko nije lekar i neko ko nema pravo sa znanjem i zbog znanja koje posjeduje da propiše i odredi antibiotik, ne bi smeo da ga koristi sam. I nikako samo lečenje antibioticima u kućnim uslovima.
Da, kažem, koleginica ima problem sa dečakom, prvi razred je, ima prolive, povraćanje, pretpostavlja naravno odmah odvola kod lekara, boje se da nije nešto u vezi sa slepim crevom i tako, jel su slične indikacije i sa infekcijama i sa guranjem svega i svačega, deca zaista trpaju usta i prljave ruke i razne stvari koje nalaze po kući. Kako da mi kao roditelji, jel odmah treba da idemo na hitnu pomoć odmah od lekara ili kako da reagujemo?
Pa, prosto jednostavno, deca jesu najčešći posetioci zdravstvenih ustanova baš iz razloga što najčešće i poboljevaju. Dobrim delom to nisu ozbiljne situacije, ali mogu da se iskomplikuju. Jedan razlog za to je što su uglavnom deca po kolektivima, vrtići, obdaništa, igraju se zajedno, škole, gde imate veću koncentraciju deca, imate veći rizik od infekcije. Drugi je ovo što ste vi vrlo lepo rekli, sve i svašta se stavlja u usta i sve i svašta može da se unese. Decu nijukom slučaju ne treba držati pod staklenim zvonom, ne dozvoljavati im da bilo šta pipnu, da se ne isprljaju, da se ne igraju u pesku. Ali jedan racionalan, normalan nivo higijene, pranje ruku pre jela, pranje ruku pre bilo kakve manipulacije sa ustima, sa nosom, gledati svoje dete prosto kad se igra u pesku i u parku, da baš ne stavi sve što mu dođe pod ruku u usta, je vrlo značajno i vrlo važno da bismo sačuvali njihovo zdravlje. S druge strane, ne treba za svaku situaciju i za svaku minimalnu promjenu stanja kod deteta trčati odmah kod lekara, iz prostog jednostavnog razloga što najveći broj bolesnih stanja, kad govorimo o infekcijama, naročito kod dece, su banalne stvari koje se spontano završavaju za 24 do 48 sati, radili mi tu nešto ili ne radili ništa. Drugim rečima, razlog da se dete odvede kod lekara jeste vrlo visoka temperatura preko 38, veliki gubitak tečnosti, znači veliki broj povraćanja, veliki broj tečnih stolica, intenzivni bolovi bilo gde, da li boli stomačić, da li boli glavica, sa svim je svejedno. To su glavni razlozi zašto treba odmah ići kod pedijatra. Za sve druge situacije treba pokušati sa onom minimalnom medikacijom kod kuće, minimalnim lečenjem koje su znale naše bake i primenjivale, nešto malo toplog čaja, ajmo malo da mirujemo, malo lakše ishrana, pa da vidimo kako će to ići u narednih par sati. Ono što je prednost savremenog zdravstvenog sistema jeste što je zdravstvena zaštita dostupna 24 sata, što praktično znači da vi možete u svakom trenutku dete odvesti kod lekara kad procenite da je to stanje koje već malo i normalno hitna pomoć koja stalno radi, ali kažem, imate dežurne pedijatrijske ustanove, domove zdravlja, isto važi za odrasle pacijente, praktično postoji izuzetno dostupna zdravstvena zaštita, ali ne treba za svaku promjenu, minimalnu promjenu stanja ići kod lekara.
Pričat ćemo o vodi i beogradskoj i vodovodu u Srbiji, količini vode koja treba da se pije, pričat ćemo i o vakcinama, pričat ćemo o ishrani i o mnogim drugim stvarima, o boginju odmah svrbe, ali pre toga da malo pevamo, odnosno prvo pričamo, Sanja i Aca pevaju, onda Aca samo priča kroz pesmu.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Loveći iza sunca, čekajući princa, molim se za lekovitu kišu koja će mi dušu izlečiti. Eric Clapton nikada nije upoznao svoga oca i zbog toga je žalio celog života. Ali ga je video. Onda se ukazala svetlost kada sam čuo te drevne uspavanke i srce mi je bilo prepuno gledajući kako se seme rascvetalo. Svakako je osjećaj pripadnosti porodici jedno od onih osjećanja koja nas prate tokom celog života. Stari Clapton je upoznao starijeg Claptona, pevajući dečije pesmice pred spavanje i gledajući u oči najmlađeg Claptona. Tada se ukazao horizont kroz udaljene suzne oblake, a ja sam kao zbrisani most sa glinenim temeljima. Da, moguće je videti prošlost gledajući u budućnost, kao i gledati u budućnost sagledavajući prošlost. Lanac i tajna su unutar nas. Krv nije voda.
I 17, Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Rekao smo, imamo dobitnika, imamo najbolju priču i imamo sjajnog gosta, docente doktora Gorana Stevanovića, direktora klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu. Rekao smo da bi smo mogli da govorimo i trebalo bi da govorimo o vodi, ne samo zato što je napolju toplo, zato što se znojimo, trebalo bi o vodi da govorimo vjerojatno cijele godine. Neko pije vodu kad vidi reklamu na televiziji i to pije pogrešnu vodu, ja?
Pa u principu vodu treba piti uvek. Voda je naša esencija, voda čini 70% našeg organizma i onda je potpuno jasno zašto nam je neophodno. Drugo, svi glavni mehanizmi u našem organizmu rade na vodu. Ono što služi za eliminaciju svog otpada i svega onoga što se stvori, a treba da izađe napolje i što unesemo, treba da izađe napolje kroz naš organizam, ide preko bubrega, bubreg radi na vodu. Znači, voda nam je neophodna da bude unešena u adekvatnom unosu.
To je ono dete koje ima ove tečne stolice i povraćanje.
Apsolutno.
Treba još više.
Ono to, čim imamo povećan gubitak vode, da li je to povraćanje gde već predstavlja problem uneti adekvatnu količinu vode na usta, ali gde su prolivi, tu treba dodati tečnost. Ali i na ovakvoj temperaturi znojenje, bilo kakva fizička aktivnost. Pa najbolji primjer su vam naši aktivni sportisti. Za jedan aktivan, dobar, profesionalni sportski trening se izgubi više kilograma i to sve na račun gubitka vode. To sve treba da se nadoknadi. I ne treba zaboraviti, uz vodu trebaju da se nadoknađuju i soli, kojih normalno ima u organizmu i koje se kroz taj znoj i kroz te gubitke izbacuju. Prema tome...
Ja vas pitam nešto. Ja sam čula da li je to dobro ili nije, ali ja to radim, grdite me ako ne valje. Ja lepo kupim kocku za supu, kad je mnogo vruće i kad vidim da mi se ljulja u glavi, pošto imam nizak pritisak, ja krcnem malo te kocke, popijem vode. Je li to dobro ili nije dobro?
Pa ja bih sa ove tačke rekao da jeste, to je odličan način da nadoknadite na brzinu gubitak soli, ali ne nadoknađujete tečnost.
Moje kolege, vodu u sto.
To je onda dobro. Moje kolege sa gastroenterologije bi rekli nije sjajno, zato što taj koncentrat soli može malkice da sljušti želudac i da deluje nadražaj na njega.
Pa najbolja, da padnemo nesvesne.
Najbolje, slažem se, ali najbolja varijanta bi bila da se ta kockica lepo fino pretvori u jednu ukusnu supu i da se iskonzumira ujutru pre nego što krenete.
Više, nosimo supu u termosu.
Ili nađemo neko zgodno mesto za pripremu negde u sredinom dana. Znači, nisu džabe naši stari učili da ručak počinje praktično sa supom i da je neophodan unos tečnosti sredinom dana.
I to je tako kad kažemo deci jedite kašikom nešto, a ne na, ne brzu hranu. I ta brza hrana je vrlo često razlog što dolaze ljudi kod vas, jel da?
Jednim dobrim delom jeste, jer sam način pripreme hrane zahteva izuzetno veliku higijenu, a postoji vrlo realan rizik od kontaminacije različitim infektivnim agensima. Najčešće to jesu virusne priče, što je dobro. Retko, ali se i to dešava, su i bakterijske infekcije i to može da se desi i kod hrane koja je takozvana brza sa kioska i kod restoranske, ali i kod naše kućne. To je nešto što stalno postoji kao opasnost kada se unosi hrana i zato ona mora dobro higijenski i termički, znači temperaturom da se obradi gde god je to moguće. A druga vrlo bitna stvar jeste opet higijena, 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 jer glavni rizik za razvoj crevnih infekcija od te brze ulične hrane čak i nije sam kvalitet hrane, nego to što jedemo rukama koje prethodno nisu oprane.
I pitaću vas posle za voće i povrće kako se baš pravilno peru, a sad ćemo da pitamo Nevenu Majstorović da li jede brzu hranu. Nevena, zdravo.
Dobar dan.
Da li ti jedeš, ja pređuh na ti jer si ti mlada, jer si ti iz juniorske komore, međunarodne komore, jel da?
Iz Međunarodne komore mladih.
Tako je, međunarodne, dakle mogu da ti kažem ti. Reci ti meni da li ti jedeš brzu hranu. Priznaj.
Jedim se ponekad, ali trudim se da izbegavam, zapravo mnogo više volim ovu prirodnu.
Jeste, pa, da, ovako je ta, tebi kad vi imate radionice i razne stvari na kojima se uči, pa između ostalog i radionicu Roditelj za primjer. Ajde, najkraće, šta si ti po obrazovanju?
Ja sam inženjer organizacijnih nauka.
Dakle, učila si brzu informaciju, nadam se. Brzo nam ispričaj radi čega mi sad tebe zovemo.
U nedelju 5. juna organizujemo seminar Roditelj za primer, koji je namijenjen roditeljima i deci uzrasta od 3 do 7 godina. Tako da ovom prilikom bih pozvala sve roditelje da se prijave kod nas na sajtu beograd.rsi.rs.
Ne znam da sam to smela da ti dozvolim, ali nema veze, kad su roditelji za primjer u pitanju, može.
Hvala. Radionice su namenjene za decu od 3 do 5 godina kao i za njihove roditelje, jer želimo da podstaknemo razvoj kreativnosti kod dece, socijalne, emocionalne inteligencije i želimo da jedno nedeljno popodne provedemo zajedno u društvu naših predavača koji su stručnjaci u tim oblastima.
Verovatno je taj deo najvažniji, da provedu roditelji i deca zajedno. Koja je tvoja najlepša sličica iz djetinjstva? Brzo.
To je prvo more kad sam bila sa mamom i tatom i sestrom.
Koliko si bila godine? Koliko se u mladost, u detinjstvo sećaš?
Pa mislim da je to bilo nekih 6 godina, recimo, prilike.
Nisi imala nikakvih problema sa sladoledom, sa vodom, sa infekcijama, nisi?
Nisam,
nisam. Pa ne moru da imaš problema sa infekcijama. Hvala ti mnogo. Hvala ti i pozivamo sve da vam se pridruže. Da ipak ponovimo taj sajt, pa šta bude www.isi.sss, je li tako? Cc. Je li to vaš?
beograd.jci.rs.
Onda čitam nešto drugo. U svakom slučaju, dobro ste nam došli. Kad god imate nešto, vi nam se javite.
Hvala puno.
Zamolit ću i docente doktora Gorana Stevanovića, direktora klinike za infektivne i tropske bolesti vašeg i mog gosta, da sluša sa vama i sa mnom nešto što mislim da bi moglo da bude interesantno. Sanja Urošević, rediteljka, i ja smo uradile nešto što do sad nismo. Htjeli smo da upoznamo dve sjajne žene. Jedna je Mileva Marić-Einstein, matematičarka i fizičarka. Druga je Ksenija Tanasijević, prva docentkinja na Beogradskom univerzitetu. Imali smo njihove porodične priče na bazi dokumenata i pravih pisama. I onda smo Sanja i ja izmislile pisma. Izmislili smo pisma jer smo želele da zamislimo kako bi to izgledalo da se ove dve sjajne žene, pritom je Mileva dosta starija, upoznaju, a mogle su da se upoznaju i da se možda čak i druže. Mileva i Ksenija, porodična priča.
Vodit ćeš računa da moja odeća i veš budu održavani u redu. Da dobijam redovno 3 obroka u svojoj sobi. Da moja spavaća soba i radna soba budu uredne i naročito da moj sto bude korišćen samo za moje potrebe. Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Pogotovo ćeš se odreći mog sedenja u kući sa tobom, mog izlaženja i putovanja sa tobom. Poštovaćeš sljedeća pravila u vezi sa mnom. Nećeš očekivati nikakvu intimnost od mene, niti ćeš mi bilo šta prigovarati. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao. Napustit ćeš moju spavaću i radnu sobu ako to budem zahtevao istog trena bez protesta.
Ksenija i Mileva, hoćeš da ih upoznam?
A ko će ko da bude?
Pa ti ćeš da, ti si mlađa, budi mlađa.
Ja ću da budem Ksenija.
Mnogo si, ti si mlađa više godine nego što je Ksenija bila od Mileve, ali nema veze.
Aj, mislim da mi se više sviđa da budem Ksenija.
Pa budi Ksenija.
Dobro, pa ne.
Godina je 1922.
Draga Mileva, ne zamerite mi što vam se ovako neformalno obraćam. Ne znam hoće li vas ovo moje pismo iznenaditi. A namera mi je da vas podržim i ohrabrim u ovoj godini koja je vama posebno teška. Znam da vam je otac preminuo. Primite moje iskreno saučešće. Želim da ispravim jednu od mnogih nepravdi nanesenih vama. Ispravit ću svoju grešku, barem ovako, što nisam još pisala o vama, a jesam o egipatskoj carici Kleopatri, pesnikinji Marković, pitagorejčarki Teani. Evo danas u ovom modernom vremenu, kad je ženama uglavnom osigurana mogućnost da se neometano udubljuju u ozbiljan rad, iako se i sad još često spotiču o prepone nepoverljivosti, surevnjivosti i podcenjivanja ljudi, kao i onda, kad ta mogućnost nikako nije ni postojala. Ima žena koje su jačinom i toplinom svoga talenta i širinom i svestranošću svoje erudicije potpuno ravne ljudima. Mi smo obe ovu nepravdu i tekako osjetile. Laž je najveći pat čoveka. Ostajte mi zdravo, vaša Ksenija.
Prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica. Iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
Malo je žena koje su se bavile filozofijom.
U muškim vaspitanicima i u kući i u školama gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijati urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Mila moja, jeste me iznenadili, ali samo na trenutak, jer setite se, svemir je jedan, beskonačan, nepomičan, ne menja mesto jer ne postoji ništa van njega gdje bi se mogao preneti, jer on je sve, da da, vaš omiljeni Giordano Bruno, De Triplici Minimo. Eto, znam da vas je Bruno naveo na istraživanja, pa je bilo očekivano da to bude i vaša doktorska teza. Čula sam za vaš rad i da ste baš ove 1922. doktorirali. Znate koliko su mi učenja o svemiru važna i bliska. Pa čak i sada, kad mi je otac umro na pomen svemira, osmih mi se sam nestaje na licu. Osjećam vaš naučnički zanos, vašu potrebu da pogledate još više i dublje. A kad tako gledate, sve se vidi. Tome nas je matematika naučila. Čula sam da i vi volite matematiku. Molit ću se Svetome Petru da vas poštedi svih neprijatnosti koje vas kao ženu mogu snaći danas u nauci. S vama sam, Milena.
Osobe vašeg pola su retke na ovom odseku. Dozvolite da vam poželim dobrodošlicu.
Ona je zaista imala jedan život koji je složen, ali gde je bila jako hrabra u svemu što je radila, pa uključujući i taj izbor da rodi dete, a nije bila venčana, da izađe na odbranu diplomskog rada, nije bila venčana u poodmakloj trudnoći, da sve to izaziva određene reakcije i profesora i javnosti. To je vreme kada još uvek žene u Evropi nemaju negde ni politička prava, ni prava na rad. Znači, ona je prva žena koja je na Politehnikumu upisala fiziku.
Rad je podneo gospodin...
Pričekajte, možda ste ovo vi.
Rad je predao gospodin Mileva Mari.
Teorija relativiteta je pripisana Albertu Einsteinu. U nauci je tako zabeleženo. Nakon toga više nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi upućivali na nešto drugo. Nađeni su, ali ne nedvosmisleno jasno. Jedno svedočanstvo koje sigurno imamo i koje je neosporno, to je da je u ruskim novinama na naslovnoj strani objavljeno u to vreme da je to zajednički rad.
Draga Mileva, sve sam u životu primala onako kako jeste, i život i pisanje o životu. A evo šta jeste istina o mojoj disertaciji, zašto sam izabrala baš Đordana Bruna. Petronijević me je gurao da slušam predavanje o Brunu, ni on ga nije dovoljno znao, a trebalo mu je to. Nije me njemu privlačila toliko njegova lična tragedija, koliko ceo njegov život. Bio je čovek ogromne imaginacije, neverovatnog znanja, dobrog srca, velike pameti i mnogo lakomislen. Čitala sam optužbe protiv Bruna. Pa to zašto su ga optuživali ne bi mogao da uradi niko, a nekmo li tako mudar čovek?
Optužbe i denuncijacije.
Optužbe i denuncijacije su mi bliska tema. Znate da su me optuživali za plagijat. Ali kako to vama da pričam? Pa i vama su razne laži uplovljavale u život.
Laž je najveći pad čoveka.
Laž je najveći pad čoveka. Ostajte mi zdravo. Vaša Ksenija.
Profesor koji je glasao protiv mene, prišao mi je da se izvidi. Rekao je da je tako postupio zato što je dobio pogrešne informacije od mene, o meni, od svog kuma, koji je horribile diktu bio treći potpisnik predloga fakultetu da me izabere za docenta. Protresla me groza. Bilo mi je jasno što me čeka.
Glavni napad na Kseniju izbio je onda kada je ona bila izabrana za vanrednu profesorku filozofskog fakulteta, kad je njen izbor trebalo da bude potvrđen, onda je ona optužena za plagijat u nekim radovima i tada je počeo jedan proces koji se završio tako da je ona podnela ostavku na svoje docentsko mesto.
Čestitam vam, gospođice, rekao je. Ušli ste u pakao.
I zanimljiv je jedan njen tekst koji se zove Likovi intrige.
Sasvim neodgovorno i ludački zapenušeno dopušteno je tvrditi o nekome svaku gadost koju kakva raspomamljena zavist može da nadahne. Raznosioci spletke ne propuštaju neiskorišćenu ni jednu priliku. Znaju oni kako je plodonosno ubaciti opaku reč onde gde treba.
Njena veza sa oženjenim čovekom bila je predmet velikog interesovanja. Žuta štampa je o tome naveliko pisala, njihova privatna pisma su bila objavljivana i ona je bila zbog te veze izvrgnuta poruzi. Međutim, Ksenija Atanasijević nije odustala od te veze, kao što u ostalom nije ni dr. Milan Marković, i oni su stupili u brak, što znači da je ljubav pobedila.
Mila moja, ja sam vam veoma poslušna i nisam radila ništa što nije u skladu sa mojom savešću, osim kada je moj dragi Johancel, tako sam zvala Alberta, u pitanju. Jednom sam mu predložila, jer su njegovi izglede imali baš lažnu predstavu o meni, eto kako pominjete laž, da im se moram predstaviti u pravom svetlu.
Pismo Albertove majke gospođi Winkler. Mi smo potpuno protiv Albertove veze s gospođicom Marić. Ne želimo da ikad imamo ikakve veze s njom, da bismo se zbog toga stalno svađali s Albertom. Ta gospođica Marić nam strašno smeta. I kad bih samo mogla, upotrebila bih sva moguća sredstva da je se otarasim. Ona mi je strahovito antipatična. Samo izgubila sam svaki uticaj na Alberta.
Gledano u odnosu na beskonačnost, ovo je mrva. Reč je o shvatanju. A ja ne verujem da je sklop naše lobanje kriv za to što čovjek ne može da shvati beskonačno. Mogao bi, kada ga kao dete ne bi zatvarali među četiri tesna zida, nego ga pustili da malo prošeta po svemiru. Čovjek sasvim lepo može zamisliti beskrajnu sreću, a trebalo bi da može shvatiti i beskrajnost prostora, jer ljudi su tako pametni, šta su sve postigli. I dalje verujem u to. Molit ću se Svetome Petru da vas poštedi svih neprijatnosti koje vas kao ženu mogu snaći danas u nauci. S vama sam, Mileva.
Osjećam se nekako nekorisna. Svega je najvažniji.
Svestrena osoba, tiha, povučena, osetljiva, svirala lepo, znala matematiku. Bavila se pitanjima koja i dan danas predstavljaju srce fizike, početke fizike, osnovna, temeljna pitanja. Imala je jedan filozofsko-fizički pristup svetu i ta genijalnost Milevina mislim da još uvek u stvari je nekako sakrivena, kao da tu još uvek nemamo dovoljno podataka koji bi nam nešto više govorili o tome.
Mi se naišao na jasno i nedvosmisleno objašnjenje toga kako je ona dobila novac od Nobelove nagrade. Ili nailazite na podatak u literaturi da je to njoj Einstein dao, da je dao ceo iznos, onda da je dao pola, a negde nailazite na podatak da je to bio njen uslov za razvod. Da je ona pristala na razvod pod uslovom da ako bude dobio Nobelovu nagradu, da on to treba ceo iznos da joj da.
Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija i vaš i moj gost, docent doktor Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu i roditelj. Evo, upravo sam saznala da doktor Stevanović ima troje dece, što je divno, čestitamo, doktore.
Hvala na tom.
Ovo je možda pravo pitanje za oca troje dece. To smo se dogovarali da ti je išao prilog. Jeste li u kući otac ili lekar?
Pa ja se trudim da u stvari na prvom mjestu uvijek budem otac i to je ono što je moguće dokle god se ne razbole. A kad se razbole, onda kao jača strana neka koja stoji u podlozi i koja se eto upisala u moje karakterne osobine, u crtu ličnosti, iskustvo u radu od 90. godina na infektivnoj klinici, praktično preuzme tu priču i odmah krenete da procenjujete realno stanje, situaciju, opasnost, tako da ja ponekad ulazim u situaciju koju ne preporučujem, ali evo ja je radim, samo lečenje sopstvene dece, pogotovo kad su infekcije u pitanju. Za ostale stvari volim da se konsultujem sa pedijatrima kojima neograničeno verujem, pogotovo pedijatrijskoj ekipi u Domu zdravlja gde moja deca imaju kartone, znači zaista su fenomenalni i stručni i kompetentni i predusretljivi, ali kažem, kada su infekcije u pitanju, tu vrlo često preuzmem sam korake za lečenje, pošto hvala Bogu, kao i što je slučaj sa većinom dece, najveći broj tih infekcija su virusne priče koje zaista ne zahtevaju primjenu bilo kakve zbiljnije terapije, sem mirovanja, nešto malo čajeva, tečnije ishrane sa nešto više vode i ono što je najteže kod male dece koje nisu pretjerano ozbiljno bolesna, zaustaviti ih da ne jurcaju i držati ih u kući jedno par dana.
I kako uspevate? Pričate priče?
Pričamo priče, čitamo, igramo se, crtamo, pravimo sve i svašta od kockice, znači sve ono što mala deca vole da rade. Prosto jednostavno morate se njima baviti, morate ih animirati i u tom trenutku morate zaboraviti ili odložiti sve druge obaveze koje imate.
Dakle, pijete česmovaču?
Apsolutno, vodovodno, evo i sad dok sam kod vas.
A deca isto, jel?
Također, apsolutno.
Da, a ili im dajete prve jagode, prve trešnje, prvu salatu, krompiriće?
Pa evo da budem iskren, mi smo već za ovu sezonu pregurali i jagode i trešnje i paradajz i krastavac.
Kako ste pregurali?
Pa pregurali smo zato što su se već toliko ih jedu da smo sad došli do situacije da u frižideru stoje jagode sa komentarom pa mi danas to baš i ne bismo. Znači, jeli su ih dovoljno da su se već zasitili.
A znate od koga kupujete ili kupite na koga najde?
Da budem iskren, jedan deo tih jagoda i tih trešanja se snabdeva iz naše neke sopstvene proizvodnje, pošto moja majka...
Zato vi jedete jagode. Dobro.
Ali jedan deo se kupuje i na Voždovačkoj i Banjičkoj pijaci, a jedan deo je kupljen, da budemo iskreni, i u, ajde sad ću ući u vaš marketing, u najbliže prodavnice koje se nalaze u okolini Voždovca, ajte da ne ispadem da reklamiram kompaniju.
Nećemo da reklamiram, ali reklamirat ćemo vašu majku.
Možemo, apsolutno. Ona je zadužena zato što posudimo neku porodičnu kuću koja je neki 200 km od Beograda na jugu i ona za svoje unuke redovno održava neku minimalnu proizvodnicu, nešto prvih jagoda, nešto prvih trešanja, i to je ono što oni najviše vole, pre svega zato što odu direktno na lice mesta, na teren kod bake, uberu sami, pojedu sami, to njima najslađe, ali da. Znate, kad smo u Beogradu, kupuje se normalno.
Da, šta u vezi sa čime najviše oklevate od tih prvih stvari? Šta je tu šta je potrebno najviše tretirati, odnosno prati kao što
u suštini nekog oklevanja tu previše nema. Znači, možda bi trebalo izbjegavati ono što znamo da kod nas ne može da uspe u određenim vremenskim uslovima, pa baš ne očekivati paradajz i krastavac ili jagode januara mjeseca. Ali sve što je nekako kompatibilno sa našim klimatom može da se koristi, jedino što je neophodno jeste pranje, samo pranje. Znači, pranje svakog pojedinačnog ploda, svakog pojedinačnog listića salate ili spanaća pod mlazom tekuće vode. Sad to ume da bude naporno, ume da traje, ali jednostavno je neophodno.
Imate koji su ljubimci?
Nažalost, ne. Deca bi vrlo rado to volela, ali jednostavno moje obaveze na poslu supruge, na obaveze nas remetu mogućnosti da obezbedimo tom ljubimcu dovoljno nege i pažnje koje on zahteva.
A kad pade nešto na pod i se odmah dezinfikuje, pere, ili u smislu padne bombona?
Dobro, pa ono što bombona uglavnom može da se zalepi za ono što se nađe na plodu, pa to uglavnom bacamo. Ono što se igračaka tiče i svega ostalog, ne spadamo u kategoriju ljudi koji drže uslove sterilnosti za decu, jer mislim da to nije dobro ni za njihov imunološki sistem, još manje za otpornost prema drugim infektivnim agensima, tako da ih treba držati u nekoj uslovima razumne higijene. Nije njima zabranjeno ni da pomaze kucu, što se kaže, poznatog vlasnika za koju znamo da neće biti agresivna. Tu su naše, moja kolegnica, jedna koja na sličnom lokaciji gdje se mi šetamo, šeta svog kućnog ljubimca, naš komšija koji ima jednu predivnu malu kucu sa kojom se oni redovno igraju kad god je vide, da ne kažem da je maltretiraju. Znači, ne treba deci zabranjivati ni kontakt sa otvorenim prostorom, ni sa otvorenim površinama, ni sa kućnim ljubimcima.
Vratit ćemo se na otvoreni prostor i na neke male opreze koje treba imati u vezi sa time, da ne kažem opasnosti. Jeste li vakcinisali decu?
Apsolutno. Znači, moja sva deca su u onom predviđenom vremenskom periodu kada je to preporučeno i kada savjetuje pedijatri vakcinisana protiv svega što je u našem kalendaru vakcinacije.
Da, u vaš domen spadaju i veliki, odnosno male boginje i sve ostalo što sa tačka stoje.
Sve praktično osipne bolesti pripadaju infektologiji.
Činjenica, odnosno istina, ono što se često po štampi opet verovatno senzacionalistički ili opravdano objavljuje, da smo se krenulo sa novom epidemijom boginja i da je razlog tome, jer mi imamo te dve grupe za i protiv, malo estradno, jel da? Malo estradno to delo.
Pa uvek za sve vi imate grupe koje su za i koje su protiv. Ono što je ovde velika opasnost jeste ako bi se podržao stav protiv i ako bi se smanjio broj ljudi koji su vakcinisani, mi bismo zaista došli u opasnost da nam se ponove nesrećni vekovi, srednji vek, 14. vek, kada su zarazne bolesti pokosile stanovništvo Evrope, ili da nam se ponove epidemije u manjem obimu kakve se viđaju u zemljama gde je taj takozvani vakcinalni obuhvat, odnosno procenat dece koje su vakcinisana, padne ispod nekog zaštitnog nivoa.
Da, dakle, treba vakcinisati decu, ali ona je glavna sumnja roditelja koji to ne žele, je strah da bi eventualno posljedice mogle da budu u vezi sa autizmom. Je li to direktno povezano i koliko slučajeva? je mogla da se pojavi?
To je možda bolje pitanje za pedijatre nego za infektologe, ali ono što je činjenica u svetskoj stručnoj javnosti, ne postoji ni jedan dobro dokumentovan kvalitetan rad koji je uspostavio vezu između ova dva događaja. Činjenica stoji da se autizam detektuje, odnosno njegovi prvi simptomi mogu prepoznati negde u drugoj godini kada se i daje najveći broj vakcina, i to je praktično jedna koincidencija. Direktna povezanost između ova dva događaja nigde ni u jednom ozbiljnom časopisu, u jednoj ozbiljnoj stručnoj diskusiji nije dokazano niti potvrđeno. Ali ono što svi znamo i što je činjenica jeste da su vakcine, odnosno vakcinacija, zaslužne za ovoliki broj ljudi na planeti Zemlje, i da su one zaista spasile ljudsku populaciju i omogućile joj da naraste do ovog broja.
Da. Da završimo, evo imam još nekoliko minuta do kraja emisije. Pomenuli smo mogućnosti u prirodi, odnosno uživanje u prirodi, sa velikim, ali ja, oprezom.
Uvijek je potreban oprez. Kad god uživate u nečemu, uvijek vam treba oprez da se to ne okrene nešto što nije tako dobro. U prirodi treba boraviti, treba biti što je moguće više u prirodi, ali moramo da vodimo računa o nekim stvarima koje mogu da nas ugroze. Sa stanovišta infektologa, to su različiti insekti kojih ima i koji mogu da prenesu bolesti. Pre svega mislim na krpelje i na komarce, što praktično znači primjena sredstava koje ih odbijaju, adekvatna odeća, malo duži rukavi, malo duže pantalone, pogotovo u večernjim satima kad se šetamo u zonama. I normalno, apsolutno, pregled dece koje su se igrala i valjala po travi, da se negde neki krpelj nije zakačio, i ako jeste, odmah vađenje.
Da. Rekli smo, vratit ćemo se na krpelje, nisu svi zaraženi, nisu?
Nisu, apsolutno. Da, da jesu, bili smo u vrlo velikom problemu, ali procenat onih koji nose infektivne agense je značajan, po različitim procenama je od 10-15 pa do 30%, što je sasvim sve jedno. Bitno je da mi moramo svako krpelja da otkrijemo što pre i da ga uklonimo što pre. Kad to kažem, mi mislim na nas kao stanovništvo, kao obične građane. Uklanjanje krpelja, ko ima s tim iskustva, većina ljudi koji su ili boravili i bili u vojsci ili imaju kućne ljubimce, ima dovoljno iskustva, može čak i sam da ga ukloni, to može se uraditi u svakom domu zdravlja. Prema tome, to uklanjanje ne bi trebalo predstaviti veliki problem.
Strašno je kad se mrde ispod kože, to.
Ne, osjećaj je vrlo neprijatan, ali ga treba naći što pre.
Pogled je vrlo, vrlo gaden. A ovo sam tela, pominjemo pesak, kućne ljubimce i oprez, odnosno decu koja se igraju u pesku. Ima, vi ste nekoliko puta dok smo se dogovarali u vezi sa temama meni pomenuli reč odgovornost. Verovatno neodgovorni vlasnici kućnih ljubimaca puštaju ljubimce da ponešto odrade u pesku gde se igraju i deca. Da li je sunce dovoljna dezinfekcija tog peska?
Nažalost nije. To je razlog zašto se svugde, odnosno uglavnom u svetu, a i kod nas, to možete vidjeti po Beogradu, da niču po odvojeni parkovi za kućne ljubimce, odvojeni za decu. To je jedan od razloga zašto se, da kažemo, ti prostori fizički odvajaju. Sunce je odlično sredstvo za dezinfekciju, ali samo u prvih par milimetara gornjeg sloja koji je izložen, što praktično znači sve što je ispod 5-6 mm od površine ne može da se dezinfikuje zbog efekta sunca. Drugim rečima, neophodno je da se kućni ljubimci kreću, a pre svega obavljaju svoje potrebe tamo gde je to dozvoljeno, a tamo gde je to dozvoljeno, mi kao odgovorni roditelji ne trebamo da puštamo svoju decu da se igraju. Prosto i jednostavno.
Kad dođu kući, peru ruke.
Apsolutno.
Kako pravilno? Naučili ste ih sigurno kako pravilno, ne samo da promuvaju ruke kroz vodu.
Pa pravilno pranje ruku bi trebalo da traje par minuta i obavezno uključuje bar jednu turu upotrebe sapuna, najobičnijeg domaćeg sapuna i normalno od mlaz tekuće vode. Deca to
jel
ponekad...
Jel da vam pokažu kako
treba? Pa ne zovu. Vrlo često se trude da to obave sami, ali onda se tu nađete onako da kontrolišete iz prikrajka, pa onda vratite na doradu, ako to nije adekvatno.
Da. Vjerojatno uče se svoje drugare mali su, jel da?
Pa znate kako, kad biste im rekli sa 5 godina da su mali, oni bi se gotovo uredili, ali u principu jesu i treba ih stalno podsjećati, stalno kontrolisati. To su deca, u njihovoj prirodi je da se zaigraju, u njihovoj prirodi je da zaborave, a mi smo kao roditelji, pa čak i za tuđu decu koju nismo roditelji, uvek odgovorni kao stariji.
Da, rekoh ja, vama je glavna reč odgovornosti, to je dobro, ponekad hoćemo svoje prava, ali odgovornost zaboravimo i znanje. Doktore, možda samo na kraju jedna velika tema, sramota je što je počinjem na kraju emisije, vama dolaze i HIV pozitivni pacijenti. Vi sa njima normalno razgovarate, možda se i rukujete, jel?
Pa da budemo iskreni, sramota je što mi posle ovoliko godina još uvek moramo da pričamo na ovu temu. Pacijenti koji imaju HIV, koji imaju C, koji imaju B virusnu infekciju, koji imaju bilo koju drugu, kako mi kažemo, nekontagioznu, znači bolest koja nije visoko zarazna, nemaju nikakav poseban rizik po svoju okolinu u odnosu na nas drugi. Prema tome, sa njima treba imati potpuno normalan odnos kao i što imamo i rukujemo se i razgovaramo normalno i pregledamo ih normalno i naše medicinske sestre kad treba vade normalno krv, sve predostrožnosti koje bi primenile da meni vade krv primenjuju i kod njih i to je praktično sve.
Ali ima neke bolesti kojih se vi kao čovek, a ne kao lekar plašite ako saznate da je pacijent došao u kliniku?
Da se razumemo, postoje bolesti kojih se plaši ceo svet i koje su na listi bolesti koje zahtevaju poseban nadzor od strane Svetske zdravstvene organizacije. Jedan od primera koje je skoro došao u žižu interesovanje još uvek jeste epidemija ebole. Postoji mnoge druge bolesti kojih se realno treba plašiti zbog visokog stepena zaraznosti, vrlo velike opasnosti od brzog širenja i visokog stepena smrtnosti. Njih se uvek treba plašiti, treba biti oprezan
i realan, kako
i realan odnosno procen.
Hvala. Prijelo je, ja se nadam da je slušalcima jako prijao razgovor sa vama. Dakle, docent dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne bolesti, vaš i naš gost, Aleksandra Urošević, Žarko Bovan, Voja Šarčević, muzička redakcija Andreja Andrejić, jesam nekog zaboravila? Nisam nikog i da vam ponovim još jednom, mi danas slavimo, imamo pobednika na konkursu za kratku priču. Sve ćete moći, evo ovog časa će Jelena da to pusti na internetu i moći ćete da proverite ko je bio u najužem izboru i ko je bio u žiriju. Pobednik je Rade Kričak sa pričom Mansarda maestra mandoline. Hvala i njemu i vama, doviđenje.
Moćni maljavi monstrum, mračni mozak, mobilan da me cijenu, marionetu menja, maskirani manipulant, maneken i miljenik, moderna maskota. Njau, malu mrnjau, možeš misliti, ma momentalno mlijeko, medenjaci, minjoni, mortadelica. Mortadelica,